Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage til det gode gamle folketing. Vi skal i gang med anden runde, om man så må sige. Vi har været forbi politiaftalen, vi har været forbi dagpengene, og så er vi et stykke inde i at se nærmere på Dansk Folkeparti. De kommer til at fylde en del i partiet i dag, sludder vrøvl i programmet i dag. Der kan jeg berolige lyttere, som nu tror, at vi er ved at danne et nyt parti. Det er vi ikke. Ro på her. Vi er uafhængige som få. Men vi skal se lidt nærmere, fordi der er to andre sager, som er lidt spændende. Den ene er, at Dansk Folkeparti i 2013 indrykkede en annonce, som fik en del ord med på vejen. Og det var, en annonce med 700 navne, lige knap 700, 696 tror jeg nok, så noget i den dur. 696 navne, og øverst på annoncen stod der: en på listen er til fare for Danmarks sikkerhed. Nu bliver han dansker. Det var altså en liste med navne over folk, som skulle have dansk statsborgerskab. Og så kom den her annonce. 15 af de statsborgere, som nu er blevet danske statsborgere, som stod på listen, følte sig krænket af den her annonce og lagde sag an. Og har nu vundet sagen. Dansk Folkeparti er blevet dømt til at fjerne annoncen og skal betale 10.000 kroner i erstatning til hver af de 15 personer, som har sagsøgt. Og så skal de betale dagbøder af 1.000 kroner og sagens omkostning. Jeg kan lige nævne, hvis man er juridisk interesseret, den er blevet anket øjeblikkeligt. Ja. Men er det som om, at der Dansk Folkeparti sådan... der er mange sager, der lige pludselig rammer dem. De taber den her sag, som er på et kerneområde. Pludselig er der også en bilagssag, og der er meget knas her.
Ja, men det er jo det, der sker, når et parti bliver så stort og indflydelsesrigt, så er der mange, der vil gå efter dem naturligvis. Og det her, synes jeg, er et reelt problem, at de hænger så mange mennesker ud, at de kunne godt have lavet den samme annonce uden navne på, fordi det er jo reelt nok, at en af dem, der stod på listen, var under mistanke for PET, tror jeg det var, ikke?
Det var.
Men de skal da være med at mistænke alle de andre. Det kan jo ikke undgås, at hver en af de her personer har en omgangskreds, som vil spørge: Gud, er det dig? Så det mener jeg virkelig er en bummer, de har begået, og det dur simpelthen ikke at hænge folk ud på den måde der.
Men hvad skulle de så? De kunne lidt ikke have lavet en annonce, hvor der bare stod hans navn.
Nej, de kunne ikke skrive navnet. De kan skrive en generel annonce, hvor de skriver, hvis de vil lave en annonce, ikke? Altså, var det 150 personer, som skulle have, eller mange det var, der skulle have dansk... 700, der skulle have dansk statsborgerskab. Det kan de godt gøre opmærksom på. Der er 700, og der er en af dem, der mistænker PET, og det synes vi er forkert. Og det vil være rimeligt nok, men så er der ikke nogen specielt, der bliver mistænkt af hele pressen. Jeg mener, teoretisk kunne det jo være sådan, at der er nogen, der gik og havde nogle mistanker, og så gik efter en person og hængte vedkommende ud. Ikke? Mm-hmm. Så jeg synes, det er en forkert måde, de har gjort det. Og jeg synes, det er godt, at de er blevet dømt.
Ja. Nu ser vi, at de har anket sagen.
Nu bliver den anket, men det er jo en meget interessant sag i lyset af hele diskussionen om ytringsfrihed.
Mm-hmm.
Er der grænser for ytringsfrihed, eller er der ikke grænser for ytringsfrihed? Der er grænser,
ja.
Og det står yderligere også i grundloven, at det er domstolen, der tager stilling til, hvorvidt grænserne her er brudt.
Mm-hmm.
Og derfor er den første dom her ved underretten, den er jo altså interessant, fordi i hvert fald den ret har konkluderet, at her gik man over grænsen, ytringsfrihedens grænser, og man må altså ikke, ifølge den dom, sådan hænge enkelt folk ud, så mistanke til en stor gruppe af mennesker på den måde. Og i det lys, synes jeg, den er interessant, og så vil jeg så da i øvrigt følge, hvad der sker i
ja, for i lyset af det kunne man godt forestille sig, at den her sag kunne ryge endog meget højt op, fordi den vel har principiel karakter.
Den har, som jeg ser det også, nu har jeg ikke læst dommen, det vil du gerne sige, men som jeg ser det, så har den også en meget principiel karakter. Ja.
Altså man kan sige, den er så langt som, at jeg har heller ikke læst dommen, det vil jeg gerne indrømme. Men det er jo klokkeklart nederlag til Dansk Folkeparti. Det er bang. Det må I ikke, og I skal betale erstatning, I skal betale bøder, sagens omkostninger. Det er hele møllen på Danmarks Radio, jeg lige vil sige, Dansk Folkeparti. de anker, og man kunne da godt forestille sig, Steen Gade, at den her ryger i højeste ret, hvis bølgerne går højt? Altså, er det ikke en så principiel sag i virkeligheden?
Det tror jeg, det er. Altså, jeg tror, det er godt, vi har fået sagen, faktisk. Mm-hmm. At der er nogen, der har, hvad skal vi sige, mandet sig op til og sige, at de selv føler sig krænket. For det er jo klart, man jo godt forstå, at folk føler sig krænket. Vi står på den liste, mm-hmm. og naboen kan måske sige, jamen, er det dig? Altså, så ja, det der... Ja. Det var jo terrorister og så videre ord, der var valgt. Jeg synes jo dengang, de gjorde det, at det var totalt uanstændigt. Men mm-hmm. jeg er sådan set altså, glad for sige, forløbet.
De kaldte ikke nogen terrorister, men de skrev her til fare for Danmarks sikkerhed.
Ja, okay,
og så må man selv...
Ja, så må man selv tænke videre. Ja, ja. Okay. Jeg tror bare, dit start indgang med, om nu du lagde den sammen med de andre sager... Det er jo tilfældigt, at den dom kommer nu.
Jo. Jeg siger ikke, at der er nogen, der sidder og smider rinker på den måde. Men der er bare meget, der lander på Dansk Folkepartis spor lige nu.
Men det er rigtigt. Men jeg synes jo også, vi kunne måske bruge det også til, for uden at snakke ytringsfrihed, som jeg er helt enig i, som Niels siger, at det er en del af. Men at den er jo ikke absolut i den forstand, man kan sige hvad som helst i det offentlige rum. Det kan man jo ikke. Det skal man jo heller ikke have lov til. Men den anden diskussion, det er jo sådan set hele det der statsborgerskabshalløj, kan man sige, hvis jeg må sige det på den måde. Jeg ved, vi har en anden sag. Den tager vi måske først senere.
Vi kommer lige til... Jamen, det er fordi, vi skal lige have rundet Dansk Folkeparti helt af, for der er en sidste sag, og derefter skal vi nemlig se på den her sag, som Inger Støjberg også er ved om. Der skal pludselig lovgives til enkelte personer. Det vender vi tilbage til. Fordi der var lige en enkelt ting. Nu kan det lyde som om, at vi kun tager grimme sager op omkring Dansk Folkeparti. Og der er en anden sag, som jeg godt lige vil vende med jer, som jeg synes var spændende. Dansk Folkeparti har fået en ny mand i Folketinget. Han hedder Kenneth Christensen Berth. Han er tidligere ungdomsformand blandt andet. Og han skulle holde, jeg tror nok, det var hans første tale i Folketinget i sidste uge. Og der blev gået til stålet. Og der var han oppe og skulle tale noget, det handlede om EU's asyl- og udlændingesamarbejde, og der havde han en kommentar til Alternativet, som han synes var for blødsødende. Og der sagde han fra talerstolen, det er selvfølgelig også let at være god på andres bekostning, når man sidder i lejligheden på det indre Frederiksberg eller Gentofte og drikker en kølig hvidvin og ikke skal forholde sig til praktiske konsekvenser af en indvandring, der er løbet fuldstændig af sporet. Og så fortsatte han ellers derudaf. Og så blev det, var det som om, at der kom en sag ud af, at Trine Bramsen fra Socialdemokraterne var meget forskrækket, og Alternativets ordfører på området, Rasmus Nordqvist, var også helt dybt forfærdet. Men jeg tænkte da, hvor er det egentlig forfriskende med lidt altså en debat, hvor vi går lidt til stålet. Jeg kan også huske, at Mogens Lykketoft jo indførte de her statsministerens spørgetimer og så videre. Han havde opfordret til, at der kom lidt mere livlig debat. Jeg synes det er meget godt, det her. Altså, så må Alternativet jo gå på talerstolen og sige, at vi drikker julebajer. Jeg skal ikke sidde og skrive manuskript til dem. Er I fortørnet? Det er det, vi spørger om, Niels Helve.
Nej, ikke i et øjeblik. Jeg synes, det ligger da klart inden for rammerne af det, man kan sige. Jeg siger, intet som helst problem i de ytringer der.
Nej, det er heller ikke.
Men har da hørt det, der var værre. Og hvis jeg havde siddet i formandstolen og ledet mødet, ville jeg da ikke på nogen måde...
Ja, men der kom heller ikke noget.
...have reageret over for de udtalelser.
Det blev en mediehistorie i stedet for, ikke også? Det var jo ikke en, der skete... At i Folketinget var det, det var fint, at nogen er medvirket, men altså jeg siger, altså formanden greb jo ikke ind. Eller,
nej.
Det synes jeg da heller ikke. Altså det, du citerer i hvert fald, jeg ved ikke, om der blev sagt andet, men det...
Nej,
du...
jo, men han, så fortalte han lidt om, han kom med eksempler på, at de havde ingen forståelse for, hvis man var et barn, som blev drillet i skolen, fordi man spiste svinekød, og der var referencer til...
Nej, det er jo ikke...
Nej, der var ikke
det er han da...
personlige...
Nej, det er han da lov til at sige, og den der iagttagelse om, at folk, der sidder langt væk, kan have lettere ved at være tolerante end dem, der er tæt på, hvis der er nogle problemer. Den er jo rigtig. Den er jo rigtig. Den er jo rigtig. Ikke i hans sammenhæng, men det er da rigtigt, at det kan være lettere at sidde i et sted, hvor der ikke er nogen sociale problemer, og være vældig tolerant over for sociale problemer, men det ville man måske ikke være, hvis de sociale problemer var lige ved siden af en. Det ved vi jo godt.
Jamen, det forholder sig jo faktisk sådan, og det har jeg altid synes var ved at bemærke, at de steder, hvor der er mange fremmede,
ja,
mange ikke etniske danskere, der er tolerancen over for dem jo størst. Det er, hvor der er færrest indvandrere,
at
problemerne vokser. Det er jo også interessant at se, at sådan er det i Tyskland i dag. Jeg mener, modstanden imod immigrationen i Tyskland er stærkest de steder, hvor der er færrest.
Mm-hmm.
Lige gamle Øst-Tyskland. Så det er sådan set lidt opmuntrende.
Det er vel en gammel sandhed, at man er mest bange, fordi man ikke ved, hvad er.
Ja, det er den angst. Men hvis man bor i en opgang, og der er nogle problemer,
ja,
så har man altså lettere ved at se problemerne, end dem, der ikke bor, hvor der er en opgang. For nu at sige det på den måde.
Jo.
Ja, men stor mur, hvid mur, og det findes jo nord for København, nogle huse med store hvide mure om.
Ja.
Og der synes jeg godt, man må sige, okay, der er altså nogen, der kan sidde der og have nogle forskellige meninger. Det behøver ikke at være de meninger, han siger. Der er også andre typer meninger om samfundet, som har let ved at sige, hvorfor kan de ikke tage sig sammen, alle de der, der går på socialhjælp, hvorfor, eller for sociale ydelser. Det kan man da også godt se, høre lidt hjemme i nogle ghettoer.
Niels Højby?
Altså, jeg kender ham jo, har vi talt om Bernd, fordi han var med i regionsrådet, og der brugte han samme metode med meget kraftige udfald mod andre, og de var altid meget velunderbygget, vil jeg sige, men altså meget personorienteret. Okay. Og det personorienterede er jo morsomt at høre på, men det medfører jo altså også modreaktioner, ikke? Og det medfører altså også, at man måske ikke har så let ved at indgå forlig med andre mennesker, hvis man lægger sig ud på den måde der. Mm. Så jeg synes, det er helt i orden, han gør det, men han skal bare være klar over konsekvenserne. Og konsekvenserne er, at han altså godt kan, hvis man går efter manden i stedet for bolden, så kan der godt komme nogle hævnfølelser, hvor man så går ud efter ham senere hen, ikke? Det er det, der hører med, ikke? Og man kan godt lave de samme slags angreb, uden at blive personlig, men gå efter sagen. Og det,
han er jo ikke personlig her, det er ikke rettet mod...
Nej, men ikke desto mindre, så er det er det, han skal passe på.
Jo, klart nok, men jeg vil da stadigvæk fastholde, at selvfølgelig skal han ikke sidde og råbe, at nogen er grimme eller dumme på den måde, men det er vel fair nok at kalde den her, så kan man kalde det en generalisering, eller hvad man vil,
ja.
men at sige, at han har den holdning, er vel fair nok, og så det kan være, at han graver sin egen grav politisk set på den konto. Det er jo så hans eget problem, men politik går vel ud på, at nogen stiller sig op og siger noget, og så må man argumentere imod.
Right. Men politik går også op på, at man ikke bliver alt for personlig, fordi så får der altså nogle problemer, ikke? Så bliver det dig eller mig, ikke? I stedet for det sagen, det kører på, ikke? Det er sådan set det. Men altså, han skal lov til at sige, hvad han vil, ikke? Det har han også gjort.
Ja.
Det er jeg helt med på.
Godt. Så vi sætter punktum for den sag her, med mindre... Nej, Niels Helve? Nej.
Jo, godt. Jo, en lille sløjfe på hele diskussionen. En lille diskussion for min del at runde af, det med Dansk Folkeparti. Jeg tror, at noget af den, hvad skal vi sige, større uro, der er kommet, det er jo dels, at der er ingen træer, der vokser ind i himlen.
Nej.
Og nu har de haft nogle fantastiske år, og det er gået så godt. Og nu er der, jeg tror, noget af det stammer fra, at efter deres store valgsejr, at de så besluttede sig for ikke at gå i regering. Det tror jeg, der var mange dansk folkepartister, der var uenige i den beslutning. De synes, at nu var partiet nået en størrelse, nu skulle de tage helt og fuldt ansvar. Og jeg tror, noget af den der sådan lidt uro, der flimrer i baglandet, det kan godt have sin baggrund i det der.
Mm-hmm. Det er en gade.
Jamen, men jeg synes bare, når Niels nævner den med at de ikke vil i regering, det er jo virkelig en af de ting, som man må sige overrasker meget. Og hvis de fastholder, at de ikke vil i regering heller i den her periode, det kan vi jo ikke vide, Niels. Altså, der kan godt ske noget til foråret. Men hvis de fastholder det, så mener jeg altså virkelig, de får problemer. Fordi så kan det her være starten på noget, som giver dem problemer. Det giver dem også problemer at gå i regering. Men sagen er jo, når man når den størrelse i politik, så mener jeg altså, der er sådan nogle mekanismer, der fungerer, som man ikke kan komme udenom. Og lige nu er de sluppet billigt om ved det, fordi vi i Danmark tilsyneladende nu har en situation, hvor det nærmest er det mest populære, man kan gøre, det er ikke at tage ansvar.
Ja.
Det er fuldstændig mærkværdigt, at man kan være det største borgerlige parti i et land,
Og så siger man, for øvrigt vil vi ikke være i regering, selvom der er borgerligt flertal. Ja. Vi vil gerne have en lille mindretalsregering af vores naboparti og konkurrentparti. Det er fuldstændig syret, hvis jeg skulle ske en
iagttagelse. Jo, men altså, vi har snakket om det mange gange, men det er vel, taktisk set, er det vel det klogeste, de kan gøre. Altså, han går ind og siger, han var jo til forhandlingerne og har jo været sådan relativt åben i forhold til, hvad der blev snakket om, og sagde, der var nogle kerneområder med grænsebomme og så videre, som vi ikke kunne få genindført. Der var grænsekontrollen, og der var noget brok med Schengen-arbejdet, det ville Løkke ikke gå med på. Vores største indflydelse er uden for regeringen. Og det er vel rigtigt nok.
Nej, det mener jeg jo ikke.
Det mener du godt. Men det er det ene.
Det andet er, at det er da helt utroligt, at vi er sådan et land, hvor man synes, at det er okay. Altså, det er jo meget populært ikke at ville tage ansvar for noget i Danmark. Det er måske det mest populære parti overhovedet.
Men så er vi vel tilbage ved...
Snakker jeg ikke om Dansk Folkeparti, men hvis vi sådan ser det hele efter.
Ja, ja.
I sømmene.
Men det er jo fordi, demokrati er... Den bedste af alle de dårlige løsninger. Så må vælgerne jo straffe Dansk Folkeparti, hvis de er så utilfredse næste gang.
Jamen, det ved jeg ikke, om de er. Det ved jeg slet ikke, om det er det. Jeg sidder og egentlig bare og siger, hvad jeg mener om det der med, at det er sådan. Fordi det falder ikke kun til... Det er jo ikke bare et Dansk Folkeparti-problem. Det er jo danskernes problem, kan man sige. Ja. At det er hyggeligt at sidde derhjemme i stuen og sige, jeg har heldigvis stemt på nogen, der ikke vil være med til at gøre noget, når det kommer til stykket. Og så laver vi nogle andre om det, og så kan vi altid være utilfredse med det. Fordi det er da klart, at de har givet Venstres lidt mere hardcore politik en chance ved det, de gør. Så på en måde, hvis vælgerne tror, at Dansk Folkeparti ikke mener det, som Venstre gør, så og det er der mange vælgere, der tror, at Dansk Folkeparti vil noget andet end Venstre. Men de har jo så givet Venstre lov til at gøre det, og de kommer da også til at gennemføre det ved finanslovsaftaler. Sådan bliver det da.
Det er der enighed om. Og dermed kan vi sætte et punktum. Er Arnold Højby?
Jamen altså, jeg tror, at det der er sket er, at de har jo set, hvordan det er gået med SF og med Radikale, der gik ind og tog ansvaret. Og så blev meget mindre partier efter. Okay. Og de har set Enhedslisten, som også var med i det parlamentariske grundlag, hvor stort de blev bagefter. Ikke? Og så ser de, hvad skal vi nu gøre? Skal vi gå udenfor og få den indflydelse, vi kan, og så måske i ovenkøbet vokse mere næste gang, og så tage ansvaret der. Eller skal vi gå ind og lide samme skæbne som SF og de radikale? Jeg tror simpelthen, det der ligger bagved. De har fået...
Men dermed siger du også, at...
Ja, men de har fået udvidet deres folketingsgruppe med en masse uprøvede mennesker, og dem skal de jo også første til at samarbejde.
Jo, men dermed siger du også, at det er en uundgåelig skæbne for Dansk Folkeparti. At hvis de går i regering, så bliver de formindsket. Men det er det vel ikke?
Det kommer lidt an på, hvis de får statsministerkasketten, så er der en statsministereffekt, så der kan det godt være, at de kan blive bevaret styrken, kan man sige. Ikke? Men de andre partier, de bliver slidt op.
Men altså, hvis der er noget, Dansk Folkeparti kan, så er det jo overraske.
Ja.
De er vokset og vokset og vokset de sidste 20 år.
Ja. Det er de.
Ja, det er jo ikke sikkert, at
Men altså, de har også været fantastisk dygtige. De har hugget en masse for Socialdemokraterne, ikke? Og de har også hugget noget for andre. Ikke? Så de er jo blevet, man kan sige, på mange måder, det nuværende Socialdemokrati, ikke? Hvor Socialdemokraterne er blevet mere akademisk parti. Ikke? Så de har været dygtige og manøvreret, det må man altså sige. Ikke? Og så har de også været dygtige til at trække protestvælgerne omkring EU og også omkring måske flygtninge og så videre til sig. Ikke? Mm-hmm. Det har de jo været. Hvad end man kan lide det eller ej, så har de godt været dygtige, det må man sige.
Og den dygtighed kan vel godt fortsætte i en regering?
Ja, men jeg er altså stadigvæk... Jeg vil tro, det er fordi, de gerne vil have statsministerposten. Ikke? Nu har de fået formanden for Folketinget.
Det er jo alle jo. Det er jo det, der handler om.
Men det til, at det er alt... Du har også set på Fogh-regeringen sammen med konservative. Det bliver også meget mindre bagefter. Ikke? Det er jo det, der sker med støttepartierne. Og det skal de jo så være forberedt på, at det bliver dissemineret. Og der er en masse af deres folketingsmedlemmer, der bliver fyret, og der bliver en masse utilfredshed bagefter. Ikke?
Godt. Vi sætter et punktum der. Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Niels Helveg Petersen, Steen Gade og Niels Højby. Og så går vi videre. Nu forlader vi Dansk Folkeparti. Og så skal vi tale om Inger Støjberg og ad omveje Naser Khader. Og i særdeleshed en mand på 25 år, som hedder Belal El Khatib. Fordi han er en af nogle mennesker, som en lang liste af mennesker, som i 2013 ansøgte om dansk statsborgerskab. Der var nogle kriterier, der skulle opfyldes, så han måtte søge dispensation osv., men han fik at vide, at han ville få dansk statsborgerskab. Så er der så nogen, der opdager, at denne herre Khatib er en meget spøjs herre. Han er født palæstinenser, har israelsk statsborgerskab, har så på lidt spøjs vis været ungdomsformand for Dansk Folkeparti i en lokal afdeling. Det er han så fortrudt nu, for nu er han hardcore islamist og støtter åbent Hizb ut-Tahrir. Det er jo selvfølgelig, hvis man skal sige det, en lidt spøjst tilgang til demokratiet, men ikke desto mindre, så er han altså blevet godkendt til dansk statsborgerskab. Nasser Carter bliver så stødt på manchetterne over, at denne åbne islamist, og det er der bestemt også mærkeligt, at en mand, som vil afskaffe demokratiet, ligesom vil ind i det demokratiske Danmark og være statsborger her. Men det falder altså Nasser Carter for brystet, og han foreslår derfor, at man laver en lov kun for ham. Og det er der noget, der tyder på, at Inger Støjberg, som er integrationsminister og som altså sidder med det her, er med på. Hun siger i hvert fald til Politikken forleden, at det vil være fjollet at fremsætte et lovforslag med et navn på, som et flertal i Folketinget ikke synes skal have statsborgerskab. Og det er vel sådan set humlen i det her. Om vi skal ud i dansk politik at lave love for enkeltpersoner. Niels Helveg Petersen, hvad siger du her?
Jeg har slet ikke fuldt sagen. Den første, jeg ved om det, det er, hvad du refererer her i dag. Jeg har ikke haft mulighed for at følge det. Jeg tror, det er en sag, der dukkede op, da jeg var i udlandet. Så jeg har ikke fulgt med, simpelthen. Så jeg vil være yderst reserveret med at sige noget som helst om det.
Men helt generelt, så?
Skal man ikke lovgive om enkelte personer. Det er klart nok.
Men det er til sydlandet?
Det gør vi kun om de kongelige så apanage og sådan noget.
Ja, og det er måske at ophæve ham til noget, han ikke trods alt ikke kan bære. Men Steen Gade, hvad siger du i forhold til, altså, han er blevet godkendt efter de gældende regler.
Efter de regler, som Folketinget selv har stillet.
Ja.
Det er jo sådan set pointen. Fordi det foregår jo i en procedure, som man jo godt kan diskutere, at i Folketingets indfødsretsudvalg laver man i dybest set sine egne regler, kan man sige. Og så laver man en liste over de folk, som opfylder de regler, man selv har fastlagt. Mm. Og så er han med, fordi han har opfyldt de.
Ja.
Så er det jo fuldstændig, synes jeg, det er jo helt ude i skoven at så sige, at når man har fulgt de regler, som man selv har fastsat, at så begynder man at lave dem om. Altså, fordi der er én person. Det kan man ikke. Så det er, det vil jeg sige, det er det første. Det kan man ikke. Og juridisk kan det godt være, man kan det. Det vil jeg ikke afvise, faktisk. Men man burde ikke kunne. Og det kunne godt rejse hele diskussionen om det der med hvordan vi i virkeligheden laver de der statsborgerskabsregler. Personligt har jeg synes altid, at vi skulle have nogle fuldstændig objektive regler at gå efter. Og det her er jo gået efter en slags objektiv, dem man har fastsagt i udvalget, men nogen, der er meget, meget mere entydige end allerede end det, vi har. Fordi man sidder jo faktisk og diskuterer også personerne, kan man sige, i indfødsretsudvalget. Ja. Men den her sag er, synes jeg, helt ude i skoven, hvis det fungerer, hvis det kommer til at blive, som du beskriver, at Inger Støjberg vil lave sådan et særligt forslag.
Ja, nu skal vi lige understrege, det er ikke vedtaget endnu.
Nej, jeg siger også, hvis det bliver.
Ja, præcis. Lige præcis.
Så synes jeg, det er helt ude i skoven.
Ja, for som du selv siger, altså, det handler vel om, at indfødsretsudvalgets kriterier så har været lidt. Så der kan man så forbløffes over, at de vælger at tage en mand, som helt åbenlyst støtter Hizb ut-Tahrir og er antidemokrat, og siger, at det styrer jeg, det bryder jeg mig slet ikke om.
Men vi har jo ikke sagt, at en dansker nødvendigvis skal være på en, skal mene noget bestemt. Det må vi jo se i øjnene, at vi ikke har. Og det er jo ikke fordi, er der noget, jeg er imod, så er det Hizb ut-Tahrir og nazisme og hvad vi nu har af den slags autoritære systemer. tænkning.
Ja.
Men vi har jo ikke sagt, at man ikke kan være dansker for det. Det er jo det svære sted. Vi er jo et rigtig svært sted.
Det er jo vel i virkeligheden det afgørende sted.
Ja, at, det mener jeg.
Hvis man begynder på det her, så opfører man sig jo et stykke hen ad vejen, som dem, man ikke kan lide. Ja. Det er jo det, der
ja.
Er minefeltet at gå i her, Niels Højby.
Jamen, jeg er faktisk enig i, hvad der er blevet sagt. Det duer ikke at lovgive om enkeltpersoner. Vi har set sådan noget tidligere, Lex, et eller andet, ikke? Det duer simpelthen ikke. Det skal være generelt ting, man laver lovgivning på. Hvis det er sådan, at han, da han ansøgte om statsborgerskab, hvis det er sådan, at han har løjet, så må det kunne klares om de ting, han har lavet, så må det kunne klares administrativt. Hvis han ikke har løjet, det er sandt, jamen så opfylder han åbenbart de krav, der er, og så må vi acceptere det. Så kan man lave en lov bagefter, men ikke med tilbagevirkende kraft. Det dur simpelthen ikke.
Nej. Godt. Der er tilsyneladende enighed om det her. Så sætter vi et punktum for den også. Kort og godt. Fordi så skal vi til noget helt andet, hvor jeg ikke er sikker på, at enigheden er lige så udbredt. Det er nemlig offentlighedslov. Den blev vedtaget under Bulhoff Rav, og der kom nogle nye bestemmelser om ministerbetjening, hvor man kunne, nogen vil sige mørklægge, nogen vil sige holde dem i et regeringsarbejdsrum, så der blev arbejdsro til siddende ministre. Og der var nogle sager om, at Morten Bødskov havde været meget imod offentlighedsloven, lige indtil han selv blev justitsminister, så var det en glimrende lov. Men sagen er, at det blev vedtaget, og sådan er det. Og med i forliget om den lov var de konservative. De har så holdt landsråd i weekenden, og der går Søren Pape, formand for samme konservative, ud og siger, det ligger mig meget på sinde, at vi får mere åbenhed i samfundet. Vi skal have genskabt tilliden mellem politikere og befolkningen. Derfor vil jeg annoncere et opgør med offentlighedsloven. Så handler det lidt om, og der nævner han blandt andet de her paragrafer om ministerbetjening. Hvad skal man lægge i det her opgør, Niels Helveg?
Jamen, jeg tror ikke, man skal. Jeg vil da vælge at se positivt på det, at de konservative mener, at man skal gå længere, end man er i øjeblikket med hensyn til offentlighed, og det synes jeg, er deres gode ret til at mene. Så vidt jeg husker, så blev det vedtaget i forbindelse med offentlighedslovens vedtagelse, at ombudsmanden skulle se på, hvilken praksis der nu udviklede sig.
Ja, det er rigtigt.
Og så vidt jeg husker, var der en 2-års frist for, at han så skulle kigge på det, hvordan har det været. Og det fornuftige er selvfølgelig at afvente, hvad han har at sige.
Ja, der kan jeg så bare lige i parentes bemærke, at Søren Pape udtaler også, at han vil have fremrykket ombudsmandens evaluering.
Jo, men 2 år er nu en meget god, synes jeg, ramme for at lave sådan en undersøgelse. Og så vil jeg så føje til, at jeg er altså tilhænger af, at der er et frirum for ministerne, hvor ikke alt, hvad de sidder og arbejder med, skal være offentligt tilgængeligt. Det synes jeg er fuldstændig rimeligt. Mm. Det skal være sådan en forhandling, at man kan bede om at få nogle papirer og få undersøgt forskellige idéer. De kan være mere eller mindre gode. Man får nogle papirer, der belyser fordele og ulemper ved det ene og det andet. Og så den papir, der er en del af lovforberedelsen, dem har jeg altså set tusinder af i min tid. Og de mener ikke, de skal være offentligt tilgængelige, så bliver det sværere og vanskeligere at føre forhandlinger. Så der er en grænse her, der må være et frirum til den politiske forhandling, og hvis ikke der er det, så flytter diskussionerne bare ud af ministerkontoren og andre steder ind.
Men Niels, kan du forklare mig, fordi lige præcis det der har jeg nemlig, jeg vil gerne forstå.
Ja.
Men jeg har stadigvæk lidt svært ved at forstå det, fordi sådan som jeg har forstået det, så handler det jo ikke om, at tilhængerne af mere offentlighed synes, at alt skal være åbent under forhandlingerne. Jeg kan sagtens forstå, at mens man sidder og forhandler og søger lidt i øst og vest, og hvad med det her, hvad hvis vi gør sådan her, det skal man jo ikke have adgang til. Og det her med, at alle skal følge med i alting hele tiden, giver jo heller ikke nogen mening. Men når der så er forhandlet, man har vedtaget noget, hvad er så det farlige ved, at man på bagkant kan få indsigt i, hvordan de her forhandlinger gik. Nå, de tjekkede lidt ud i den der side, de tjekkede lidt ud i den der side, så kom de til en, så kom de til den her beslutning. Det er vel, jeg kan bare ikke rigtig se, hvor det er.
Jamen,
at vi ikke skal have lov til
jeg,
at.
Det kan jeg godt. Lad os sige, der sidder nogen i en forhandling og siger, jeg vil gerne have undersøgt, om man kunne gøre et eller andet, som er meget kontroversielt. Og ja. Så kommer der et notat, der siger, i denne kontroversielle sag, der ser vi ministeriet sådan og sådan på det, og det er noget, som ministeren også har det standpunkt. Hvis det nu bagefter så viser sig, så er den idé forkastet, bagefter kommer det så frem, at jamen, det parti foreslog sådan og sådan, og det ville de gerne have belyst, så har vi jo sat en grænse for, hvad man overhovedet kan spørge om i de forhandlinger. Og derfor, hvis det er sådan, at alle disse papirer bliver undergivet offentlighedsloven, mm-hmm. så vil der foregå noget andet. Så vil man bede om at få en mundtlig redegørelse for et problem. Så kommer der ikke noget på skrift. Mm. Og så har man i virkeligheden ikke løst noget problem, man har flyttet det. Og derfor, der er et frirum, som man nødvendigvis må have. Og det er min erfaring i hvert fald, at det har man brug for.
Men Niels, kan du prøve at uddybe en lille smule, så hvad, når du siger, at man spørger til noget kontroversielt? Fordi det er måske også det, jeg har spurgt ved at sådan helt blive klog på. Altså, hvor kontroversielt taler vi? Taler vi, at man sidder i en forhandling og siger, at vi mangler de her 300 millioner på dagpengeområdet. Jeg ved, at kongehuset får omkring 400 millioner. Hvis vi lukker kongehuset, så kører bussen her. Altså, det skal vel være i den dur, før det bliver sådan.
Nej, det er jo sådan et eksempel. Det eneste, jeg kan komme på sådan lige her nu, det er, at man foreslår, vi vil gerne have undersøgt, hvad det ville indebære at have en afgift på 100 eller 200 kroner for lægebesøg.
Ja.
Der kommer så et notat om fordele og ulemper med en sådan ordning, og hvordan er den indrettet i Sverige og Norge og alt det der. Der er ikke, det viser sig så, at det er der så ikke stemning for at gennemføre. Sådan er det ikke gået nemlig hver gang, man har diskuteret det. Men så er der altså partier, der ligesom kan blive drillet med bagefter, at I var jo tilhængere af sådan og sådan. Det bryder mig ikke om.
Nå, men det er bare det, jeg mener. Er det kontroversielt nok? Og så, ja, så kan man blive drillet med det.
Det er meget kontroversielt.
Det kan være det, fordi jeg aldrig har været inde på borgen, og at min opfattelse er kontroversielt anderledes. Men det er jo mere, at så kan man blive drillet med det. Det er vel helt legitimt at have sagt, ved du hvad, de har foreslået det der med, at det skal koste penge. Så siger vi til dem, så lad os da undersøge, hvad det koster. Det går ikke. Nej. Så det var vi ikke med på.
Det koster jo ikke noget, altså det giver penge. Det koster patienterne noget.
Det her er jeg jo patient i det spil.
Så nej, jeg mener, det skal være sådan frirum, og sådan har det jo altid været, og det mener jeg ikke er upassende i forhold til offentligheden.
Sten Gade, hvad siger du?
Altså, den her offentlighedslov var jo en af dem, som voldte os mange store vanskeligheder.
Det husker jeg nemlig, ja.
Og også mig personligt. Så det var jo et af de der situationer, hvor man ved, hvad klokken har slået, kan man sige, i en regering, og det er jo sådan set så bare stram ballerne. Alligevel havde vi jo en lang diskussion selvfølgelig i SF, og vi havde også en landsmødevedtagelse, som opfordrer vores folk til i regeringen og få lavet nogle lempelser. Mm-hmm. Det blev så til den ombudsmandsundersøgelse. Vi var ikke de eneste, men det var jo blandt andet det, vi fik, kan man sige, ud af det. Og det synes vi, og det synes jeg også selv, at det var for lidt. Jeg synes, vi burde have kunnet få en bedre og mere åben offentlighedslov. Så på den måde byder jeg jo det her velkommen, at Søren Pape siger det. Rejser selvfølgelig lidt en diskussion om et parti, som er meget svært at få fat i lige nu. Hvor ligger de egentlig henne? Men det er ikke det, vi diskuterer her. På sagen, så synes jeg, det vil være fornuftigt at kigge det igen. Når Niels siger, det sådan meget overordnet om, at der skal være et frirum, så siger du jo også, at det har der jo altid været. Ikke? Så der skal være der er et eller andet sted. Jeg ved ikke præcis, hvor det ligger. Men nu har jeg har ikke selv undersøgt det, men jeg har jo da læst, at Lisbeth Bech-Poulsen fra SF har sagt, at man har brugt offentlighedsloven som argument for, at man ikke kunne få oplysninger om ved Irak-krigen omkring hvad hedder de her, det her amerikanske firma, Black, hvad hedder, nå, men altså
Blackwater.
Det der, Blackwater, ja. Det der firma, at, dem, at de også havde noget relation til, til Danmark. Mm-hmm. Det er jo for mig, hvis det eksempel er korrekt, ikke, så er det jo et tegn på, at så er loven blevet for lukket. Altså, mm-hmm. men det mente jeg også dengang, den blev vedtaget, ja. Og også selvom jeg stemte for den.
Ja, fordi det er jo så et af argumenterne, Niels Helveg, imod offentlighedsloven, at man kan sige, jeg er nærmere en forståelse for det her frirum, efter dit glimrende eksempel. Men der er vel også den fare, at det her med, at sager, som falder ind under ministerbetjening, skal så ikke høre under noget offentligt. Men der er vel, altså, jeg kan da næsten ikke komme på noget, jeg ikke kunne putte ind under ministerbetjening.
Ja,
og det er vel,
det er vel
en lille faldgruppe, er det ikke?
Jo, men du må vi se, hvad ombudsmanden siger, men og lad mig skynde mig at sige, at der i mit parti, Det Radikale Venstre, var mange meget skarpe kritikere af den offentlighedslov, og vi har diskuteret det meget, blandt andet med Pernille Boye Koch, som var en af anførerne i hele diskussionen. Så hende har jeg da også diskuteret det med. Problemet, som rejser sig af paragraf 24 stykke 7, som tror jeg det er, det er følgende. I gamle dage var det sådan set ikke så stort et problem, fordi departementet, som sad rundt om ministeren, de skulle selvfølgelig betjene ministeren. Punktum. Så udvikler administrationen sig. Der kommer styrelser, og departementet har brug for at kende styrelsernes synspunkter på teknisk vanskelige sager, hvor det er styrelserne, der har den egentlige sagkundskab. Og så opstår jo problemet. Vil de dokumenter, der kommer fra styrelserne til departementet, i hvilket omfang skal de være underkastet eller offentlighed, og i hvilket omfang skal de ikke? Er det ministerbetjening, som skal offentliggøres, eller er det ikke? Og her er offentlighedsloven jo siger noget. Når vi ikke har haft problemerne tidligere, så er fordi offentlighedsloven har ikke sagt noget om det her problem.
Nej. Der er også sket en glidning på de sidste. Jeg kan da huske, fra jeg selv var embedsmand, der begyndte det jo allerede, kan man sige, at man sad over i en styrelse og havde altså mere ministerbetjening, end der stod i bøgerne, hvis man nu må være lidt ærlig på det. Altså, end der står i lærebøgerne. Det var ikke kun teknisk. Altså, det er jo det. Altså, og det er ikke blevet mindre, at man bruger hele centraladministrationen. Og det skaber problemstillingen. Og derfor skal man givetvis finde et nyt snit i det.
Mm-hmm.
Tror jeg.
Ja, Niels Højby.
Ja, for det første så opgørelsen efter 2 år for ombudsmanden, det er altså ikke nok. Det kan ændre sig over tid, så det skulle være hver andet år, hvis det endelig skulle være. Han skulle kigge på, hvordan det foregår. Ikke? For det andet så, nogle af os har jo læst Jesper Lynels bog om mørkelygten, og der ser man, hvordan tingene kan fordrejes og lægges frem for Folketinget og for andre partier på en måde, så man får tingene igennem, uden at man egentlig får hele sandheden frem. Og det er det, jeg frygter ved den offentlighedslov, vi har fået nu, og det er også derfor, jeg synes, det er glimrende, at Søren Pape har bragt det frem. Mm-hmm. Fordi altså, der er så mange interesser i at få sine politiske ting igennem og manipulere lidt for at få dem igennem, så, som kan afsløres, hvis man har lidt mere indblik i, hvad der foregår. Jeg er øvrigt enig i, at man skal have noget frirum, når man forhandler, det er da klart. Men som du sagde, altså, man får, hvad skal vi sige, indspark fra styrelserne rundt omkring. For mit vedkommende kan det være Statens Serum Institut. Jeg vil da gerne vide, hvad det andet er, de skriver. Altså, det er deres opfattelse, men det er den politisk farvet. Det ligger jo i den måde, det kører på nu, at de indspark, der får, der skal være en politisk tæft i de mennesker, der sidder der. Og det vil sige, at altså, de tilpasser det måske. Det er måske ikke helt sandheden, og det er derfor, det er nødvendigt, at man kan kigge dem i kortene.
Ja. Niels Helveg, der kommer lidt ind på sms'en, som jeg bare lige vil henvende til dig. For der er et par lyttere, som skriver, det er da vigtigt at vide, hvor utræret et partis forslag er i forhold til, hvad man undersøger. Og så skriver, der var ikke noget navn her, men Thomas Christensen skriver her, hvis et spørgsmål er så kontroversielt, at offentligheden ikke kan tåle det, så skulle det nok ikke være stillet. Ansvar og konsekvens, tak.
Jeg kunne kun sige, at virkeligheden flytter sig, hvis man ikke efterlader et frirum i de der forhandlinger. Så bliver det mundtlig orientering.
Mm-hmm.
Det løser ikke problemet.
Men skal politikerne så ikke være en lille smule bedre til at argumentere for den her offentlighedslov? Fordi det, altså, umiddelbart skaber det jo, så giver du jo et billede af, når man det er bare nogen inde på Christiansborg, som ikke vil sige, hvad de snakker.
Ja, men altså, jeg tror aldrig, at den her offentlighedsdebat, den bliver lukket ned nogensinde, og vi skal også hele tiden selvfølgelig få diskutere det, fordi det er vigtige sager. Men jeg har samtidig fornemmelsen af, at vi får aldrig ro om dette her, før journalisterne får lov til at sidde med ved forhandlingsbordet. Hvorfor skulle de ikke det? Så kunne de referere det hele.
Ja.
Altså,
nu glemmer det ikke, Niels. Jeg har vedtaget, hvor er min klokke.
Nej, men der er altså lidt om det. Og pressen selv i sine egne tilrettelæggelsesagerne, de lægger jo ikke frem, hvad de har siddet og diskuteret på et redaktionsmøde. At vi havde egentlig tænkt sig at rejse den der sag, men det gjorde vi ikke alligevel.
Men Niels, det er, ved du, det skyldes jo, at det er det glade vanvid, der kommer frem på de møder.
Ja, det er der. Der må se slutresultatet, vi ikke overrasker
mig. Nå. Men skulle vi ikke... Jeg tror faktisk ikke, ombudsmanden har den opgave, som vi helt sidder og snakker om. Altså, jeg tror egentlig, han bare skal følge den og lave en slags rapport, hvordan er det gået og så videre. Så jeg tror ikke, han har fået den opgave, som nu sidder jeg bare og tænker om min hukommelse, at den er lige så klar i retning af at komme med forslag til forbedringer og sådan noget. Så det er jo lidt vigtigt, at man har en politisk proces samtidig med hans opgave. Det er jo heller ikke måske en rimelig opgave at give ham. Bare vi får en rapport, som er, hvad skal vi sige, meget beskrivende, også de steder, hvor der kan være problemer.
Hvis der nu kommer fra ombudsmanden, han kan påvise i sin redegørelse, at ministerierne i stigende omfang nægter pressen,
ja, det har du ret,
adgang til dokumenter. Hvis man kan vise, at efter offentlighedsloven er der i stigende omfang sket det, at man forhindrer offentlighed om vigtige dokumenter, så starter en helt ny diskussion. Mm-hmm. Men lad os nu se, hvad han finder frem til.
Ja. Lad os nu nemlig se, fordi det sidste spørgsmål, jeg lige vil løbe forbi i den her sag, det er, at Søren Pape har været ude at sige det her, at han vil annoncere et opgør med offentlighedsloven. Så er der så nogen, en enkelt driftig journalist, de findes også, som så siger, men du er jo med i et forlig, og for at der skal komme et rigtigt opgør med den her offentlighedslov, så skal du jo bryde forliget. Vil du det? Og der er han lidt mere valen i sin udtalelse. Der må ud, så kommer der altså et lag af uld over den rare mand fra Holstebro.
Nej, han er fra Viborg.
Undskyld, det er mig, der er...
Det var ikke udkants Danmark.
Nej, nu skal du også heller ikke fornærme Holstebro, jo. Der er et glimrende ting i Holstebro.
Ja,
Viborg, undskyld. Jo. Ja, det er et dejligt sted. Ja. Er det en tom tynde, der buller lidt her? Er det også en formand, som er på hælene efter en ordentlig valglusing, skal stille sig op på et landsråd og lige markere lidt? Niels Helveg.
Jeg har lyst til at minde om, hvad Poul Schlüter sagde engang. Han blev forholdt, at han tidligere havde ment noget andet, end han nu mente. Og det var, da han var blevet statsminister, jeg tror, det går helt tilbage dertil, da han var blevet statsminister, så bliver det sagt til ham, at jamen, du mente jo tidligere noget andet. Ja, sagde han, det er helt rigtigt. Det har jeg fortrudt. Så enkelt kan det siges.
Ja, det var så dejligt udsagelse.
Det var aldrig nogen, der jo kunne finde på at sige, nej, det er fortrudt. Så blev den lagt ned.
Ja, så den lagt ned.
Jeg prøver for, at hvis vi lige skal vende tilbage til Kristian Thulesen Dahl, han var jo meget tæt på at sige det i forhold til dagpengeforliget. Ja. At man havde sådan set selv fundet på det, og så kunne de jo godt se, at det gik ikke. Det har han egentlig fortrudt.
Ja.
Jeg tror ikke, han brugte ordet, men det var da. Det var da nærmest det, han sagde.
Altså. Det er jo altså en brugbar model. Ja, nu er den bragt i øjeindring.
Man skal jo ikke mene det samme, som man altid har ment. Man skal være modtagelig for argumenter, ellers så falder alting jo sammen, ikke? Og hvis argumenterne eller observationerne gør, at man er nødt til at skifte standpunkt, så skal man da også gøre det. Ellers er man jo dumstedig, ikke?
Jo.
Men det er jo åbenlyst, jeg sagde det lidt før, at de konservative er i en situation, hvor det kan være svært at se, hvor de vil hen. Altså, jeg værdsætter meget, at de giver grønne signaler nu, og tager jeg også positivt, ligesom det her med offentlighedsloven, men de kunne jo godt have været grønne i valgkampen. Altså for eksempel, det var de overhovedet ikke. Altså det er jo trods alt kun nogle
måneder siden. Det er de nok
fortrudt. Jo, men forstår du. Så der, du spørger jo lidt, at ja, der er rod i signalerne, kan man sige. Og, men det var der sådan set også før valget. I lang, lang tid har de konservative haft svært ved at finde ud af, hvor de hører til. Hvordan det er at være konservativ.
Ja.
Men må jeg sige, om det med at bryde forlig?
Ja, det må du nemlig gerne, for det vil jeg gerne
Det synes jeg jo sådan set er... Ja, det kan man jo godt spørge ham om. Og så sige, jamen så er han jo, så er det jo vældig godt, hvis han bryder forliget, så er han jo bare, så kan de andre jo sige, farvel, Søren Pape. Forliget, du er ikke med i forliget længere, til gengæld.
Jo, men det der jo er vigtigt, er, at hvis han bryder forliget, så er der jo, så er der jo flertal udenom.
Ja, så skal der jo flere, der skal bryde forliget. Altså, vi er jo også med, for eksempel, SF eller end vi. SF er jo også med, altså. Jeg siger bare, sagen er jo, når du har et forlig, så den letteste måde at få indflydelse på, det er rent faktisk at rejse det i forligskredsen. Altså sådan helt substantielt er det det. Mere end at forlade det. Det må jeg bare sige, at det er sådan min erfaring.
Mm-hmm. Altså, han må jo vide, når han rejser sagen, så bliver han spurgt, vil du bryde forliget? Det må han jo have gjort op med sig selv, inden han rejser sagen. Noget andet er, at jeg synes, at man kan bebrejde ham, at han ikke præciserer, hvad det er, han vil. Altså, hvis han ville, hvis det skulle tages rigtig alvorligt, så skulle han jo have gjort sit hjemmearbejde og sige, det er paragraf 24-7, der skal ændres sådan og sådan. Det er vores ønske.
Ja.
Men offentlighedsloven var under en kommission i 10 år. De har siddet og tykket rundt i mange af de her problemstillinger i masser af år. Han burde gøre sig den ulejlighed og præcisere sin kritik.
Mhm. Niels Højbjerg, er du enig? Er det?
Ja, både over, fordi han er jo ny mand på tinge. Han kommer fra en borgmesterpost i Viborg, ikke?
Viborg, ja.
Og de kører så deres valgkamp, ikke? Og så kommer der nogle nye folk ind, og det er meget, og det er jo ikke nogen stor folketingsgruppe, men der er nye folk ind. Og hvor meget skal de føle sig bundet af dem, der er røget ud, som var de tidligere ledere? Det er jo spørgsmålet, ikke? Nu melder han ud, at han ikke bakker op om det forlig. Og nu må vi så se, hvad der kommer til at ske, for det kan jo meget vel være, at der så kommer forhandling i forligspartierne, når de ser, hvordan det er. Det kan også være, at der ikke gør det. Men altså, jeg synes, det er vanskeligt at komme ind som ny leder og skulle ændre det her parti, og så ikke måtte gøre noget som helst med det, der er sket tidligere. Så jeg har sympati med hans situation, og jeg tror faktisk, at det er godt, at han melder ud på den her måde. Der kommer lidt rørende omkring den her offentlighedslov, som jeg faktisk er modstander af.
Men har Niels ikke en pointe i, at hvis man skal lave lidt røre, så skal man også lave lidt mere røre, end at sige, jeg synes, det er en dum lov?
Jo, det er starten. Ikke? Altså, senere hen kan der komme noget mere. Ikke? Altså, ja, hvor meget bliver refereret det?
Jo, men tænk, hvis nu han siger det.
Jeg tror, han har nævnt et par paragraffer.
Ja, det tror jeg.
Han har nævnt ministerbetjeningsparagraffen, som værende problematisk, men der er jo ikke noget forslag til, hvad man så bør gøre.
Nej.
Altså, det er sådan, han synes lige, den der er ikke så god.
Ja, men det er jo... Det er altså... Nu, fordi nogen af os synes, vi er lidt positive over for det her, for at vi godt kunne se på den her offentlighedslov, så roser vi ham. Men ellers må man vel sige, det er ret almindelig rendyrket populisme, det der. Er det ikke det? Det synes
så jeg. I støtter hans projekt, men det er kontering af projektet?
Jo, men altså, det er jo ikke noget, der henter stemmer nogen steder her. Det er jo inden for politikerområdet og inden for journalistområdet, det her er interessant. Almindelig befolkning er ret ligeglad med det her, tror jeg faktisk.
I hvert fald på sådan en rangeret liste. Ja,
indtil der kommer en skandale, hvor man så kan gøre ud af dem. Det er der for så vidt ikke endnu. Nu nævnte de det der med det amerikanske Blackwater-firma. Det kan jo godt være, at det bliver til en skandale, men det er jo lige noget, der kommer frem, og så dør det ud. Ikke? Fordi det er ikke noget, der er ikke i centrum for befolkningsinteresse. Mm. Mere for journalisterne, så politikerne. Ikke?
Godt. Så vil jeg bare lige, som det sidste, nu nævnte Sten også, at det er jo ikke et fordomstiders konservative. Det er ikke Slytters. Hvad var det? 42 mandater. Jeg tror, de sidder der er 6 nu, ikke?
Jo.
Tror jeg nok. Og nu er der så kommet. Det er jo altid spændende, når der kommer et nyt parti. Ja. Der er kommet nye bejlere til den konservative trone, om man så må sige. Og de hedder Nye Borgerlige. Og de er stiftet af to tidligere konservative. Det er Pernille Vermund, som har siddet i Helsingør Byråd. Og så er det Peter Seier Christensen, som måske nok er bedst kendt ved at være bror til Lars Seier Christensen, som er manden bag Saxo Bank. Og vil nogen mene, Niels Højby, Liberale Alliance.
Men det, ja, men det er da rigtigt, han har støttet Liberale Alliance. Det er fuldstændig rigtigt, det ved vi alle sammen.
Det ved vi nemlig. Ja. Godt. Men de to har lavet et nyt parti, som er en kobling af... Det er sådan greatest hits fra Dansk Folkeparti og Liberale Alliance. Og så vil man ligesom lave det her nye borgerlige... Vi står for en klassisk konservativ værdipolitik, en borgerlig økonomipolitik, og så har vi et utvetydigt opgør med de statslige aftaler, som begrænser det danske folkestyre. Ja, det er det, de vil. Er der plads til dem,
Niels
Højby?
Nej, nej, det tror jeg virkelig ikke. Det er to folk, som er ukendt generelt, ikke? De er jo ikke kendt i landspolitik overhovedet.
Nej.
Og de går ind på et område, som dækkes af de andre partier. Jeg tror simpelthen, det er en døgnflue, det her. Jeg mener, det minder måske en lille smule om dengang, vi lavede Ny Alliance, ikke? Altså, det var også nogen. Men de sad dog i Folketinget i forvejen, så de havde jo altså medieinteressen. Det her tror jeg ikke giver nogen medieinteresse. Jeg tror, det er noget, der simpelthen forsvinder i kort tid.
Men er medieinteresse det eneste parameter for at få skabt et nyt parti?
Jamen, de skal have nogen
til... Tænk, hvis de tapper ind i, noget, i en folkelig åre.
Jo, men de skal jo have nogen til at stille sig op, ikke? Og det vil sige, at de skal kende sig nogen. Man skal skrive under på opstillingssedler og alt det der, ikke? Og det er godt nok et stort arbejde, hvis man ikke er kendt i forvejen landspolitisk. Så tror jeg godt nok, det bliver vanskeligt, altså. De her er jo ikke kendt landspolitisk på overhovedet. Og det, de ellers gør, hvis man skal lave et nyt parti, det er jo at finde nogle kendtnisser, som kan gå ind i det. Altså, det kan så være storbytosser i stedet for landsbytosser, ikke? Som vi kender fra vores eget parti, ikke? Det er jo den måde, man kører det på, fordi de er den mindste kendte, ikke?
Jeg kan mærke, at du groft undervurderer kendiseffekten af at blive nævnt i det gode gamle Folketing. Men lad nu det ligge. Stinke, hvad siger du?
Jamen, om der er plads til det ved jeg ikke. Jeg har egentlig hæftet mig ved, at en af deres mærkesager er jo deres modstand mod EU. Altså, ja. Det, og dermed kan man sige, at de bliver sådan en katalysator for en stadig stigende modstand mod EU-projektet på borgerlig side i Danmark. Og det er jo interessant at se på. Det er ikke noget, jeg er særlig vild med, men jeg kan bare se, at på den måde bliver de lidt eksponent på det. Og dermed er de sådan... Jeg ved ikke, at kan ikke se, at de kan blive til et stort parti, men jeg kender dem ikke, så jeg ved det ikke. Men jeg kan se, at de kan jo godt få en påvirkning, vil jeg sige, ved at det er så tydeligt, at deres EU-modstand er så tydelig, for det er i høj grad det, der bærer dem. Og det er jo noget, der vokser i de her år. En stadig stigende modstand mod EU og en stærkere nationalisme og angst for fremmede, og hvad vi nu skal kalde det. Mm. Det er jo, jeg synes jo, det er det dårligste fra de partier, de tager, hvis du spørger mig.
Jamen, erfaring fra igen vores oprindelige Nye Alliance var jo, at man får ikke noget ud af at gå mod noget. Hvorfor skal man stemme mod et parti, der er modstander af et eller andet? Man skal gå efter noget, som de gerne vil, som de gerne vil ændre på. Jeg tror simpelthen ikke, at det er noget, der kan sælge noget som helst, det her. Og jeg ved også, hvor vanskeligt det er med et nyt parti. Man er jo nødt til at lave en politik på alle mulige områder, og jeg ved ikke, hvor mange der er bag det her, men det er godt nok et stort stykke arbejde at lave et politisk program på alle mulige områder. Mm-hmm. Så jeg tror,
forløbet er der i hvert fald meget arbejde til to mand, kan man sige.
Det er godt nok slemt.
Jo, men jeg er grundlæggende uenig i den programerklæring, de har fremsat. Ja, ja. Jeg er imod, absolut imod, at vi skulle som et civiliseret land skulle opsige de der internationale konventioner.
Ja, det vil jeg nemlig gerne, ja.
Forstår på den noget kryptiske formulering, du læste op. Og jeg er absolut modstander af deres holdninger til EU, så jeg ønsker dem ikke noget langt liv. Men om der er hul igennem i det borgerlige Danmark, det ved jeg ikke, men jeg vil sige, at den lille programerklæring, de har, den rejser altså mange flere spørgsmål, end den løser. Hvad er en borgerlig økonomisk politik? Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvad de mener med det. Hvad er indholdet? Hvor substansen i sådan en programerklæring, den kan jeg ikke... Jeg kan ikke få øje på det. Men lad dem prøve det demokrati, vi lever i, det, og man har lov til, og meningerne må bryde, så lad dem bare komme an, så diskuterer vi med dem.
Ja, glimrende. Og så kan vi vel også lige, bare lige afslutningsvis nævne, at der er rigtig mange, særligt kommentatorer også, som har været ude at sige, de har ikke en chance. Og det plejer jo at være et godt signal til, at de ryger lige i Folketinget. Så jo, jamen jeg synes, de her, at vi er nået godt omkring, og der er meget, vi skal holde øje med. Politiaftalen, skal vi jo se, hvordan den ender. Niels Højby, jeg har noteret dig for, at det ikke bliver de 500 millioner fra ungdomsuddannelsen.
Ja, det er min faste overbevisning.
Det bliver spændende. Det ville da være glædeligt, hvis ikke, siger jeg på vegne af ungdomsuddannelser. Jeg synes, det er et mærkeligt sted, men det tillader jeg mig lige som formand lige at nævne.
Det er godt.
Men lad os se, hvad der sker der. Så vil jeg igen lige kippe med flaget til Kenneth Christensen Bært, for jeg synes, tonen Jeg synes, det er godt. Lad os få lidt mere spræl ind i Folketingssalen, så skal det nok blive festligt alle sammen. Og så, ja,
det er ikke sikkert, at det bliver godt af det. Det skal du lige huske.
Nej, men
festligt og godt er virkelig ikke det samme. Vi, der har oplevet Preben Sørmand,
Det var festligt.
Det var virkelig ikke godt. Det var frygteligt.
Jeg er glad for, at vi lige får ramt sømandsbossen som det allersidste. Hvad er der 5 sekunder tilbage? Niels, du når det ikke. Jeg skal nå at sige tusind tak, fordi I kom. Jeg håber, vi ses en anden god gang. Nu er der nyheder. Klokken er 12.